Ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen ajankohtaisista Formula 1-podcastia nimeltä Shikani. Tällä hetkellä studiossa on äänessä tämän podcastin Saksan omas suurlähettiläs Jiri von Honkala.
Ja kotistudiossa Jesse Texas Rankeri Honkala.
Ja näillä saataisiin sanoa tervetuloa jakson numero 89, 89, Otti Niiu pariin. Tässä jaksossa pääaiheena meillä on USA:n Grand Prixin tapahtumat perjantaista sunnuntaihin. Ja sen lisäksi puhutaan vähän W-serieksestä ja pikkasen esimerkiksi ratarajoista, mutta niistä kaikista sen verran paljon myöhemmin, että tässä vaiheessa nostan saksalaisen kissan pöydälle ja pahoittelen suuresti, että meidän rakas podcastimme on ollut viime viikolla jäänyt väliin reissuni takia, ja tämäkin jakso julkaistaan vasta tiistaina, mutta palaamme siis ruotuun taas ensi jaksosta lähtien, eli normaaliin julkaisurytmiin. Mutta se siitä saatesanoista, ja ihmettelylle tiedoksi, en ole viinapirun valloissa, vaikka monesti niin luulisi. Mutta hei, polkastaa tämäkin jakso käyntiin klassisella Keken Knupilla. Ootko sä valmistellut meille jonkinnäköisen aivopähkinän?
Kyllähän sellainen on valmisteltu. Ja käydään suoraan leipään kiinni. Tämä on itse asiassa kaksi leipää teikäläiselle, koska se on sun suurta herkkua. Mutta osaatko sanoa, koska on viimeksi ilmestynyt Shikanin jakso?
Milloin on viimeksi ilmestynyt Shikanin jakso? Kyllä mä osaan sen sanoa. En tiedä, liittyykö tähän joku kompa, mutta edellinen jaksohan on ilmestynyt, katson kalenteria. Tänään on 26. päivä tästä 2 viikkoa ja 1 päivä taaksepäin. Eli heittäisin tämmöisen päivämäärän kuin 11.10. maanantai.
No joo, ihan hyvin haettu sieltä kuitenkin, mutta itse Knuppiin, niin sunnuntaina ajettiin tosiaan Kota-radalla kilpaa, ja siinä Red Bullilla oli menestystä aika hyvin kilpailussa, mutta osaatko sanoa, kuinka monta podiumia Red Bullilla on tällä hetkellä kasassa?
Koko tallilla yhteensä.
Jeps.
No, en viivitä tätä sen enempää. Heitän päästäni tämmöisen lukeman kuin 142.
Red Bullilla tuli Jenkkien kisan jälkeen täyteen tasan 200 podiumsijoitusta. Ja pientä verrokkia, niin Ferrarilla näitä podiumsijoituksia on 783 kappaletta plakkarissa, että on siinä vielä vähän matkaa Markon pojilla työnnettävän.
Mä en ole valitettavasti valmistellut tähän sulle Keken Knuppia, mutta ei se mitään. Hei, mennään puhumaan ajankohtaisista asioista, ja tiedän itse ja tiedostan käsikirjoituksen tehneenä, että oltaisiin voitu käsitellä aika paljonkin noita erinäköisiä kisakalentereita ensi vuodelle, että siellä on taas tullut uutta sitä sun tätä, niin pikkuformuloihin isoa formulaa, ja esimerkiksi Formula E:ssä oli aika mielenkiintoisia uusia ehdotuksia, mutta me käydään ne varmaan ehkä tuossa ensi viikon väliviikon vetäsyssä sitten läpi, tai seuraavassa väliviikon vetäsyssä, mutta tässä ajankohtaisessa tosiossa meillä on vaan yksi aihe, ja se on hyvin lyhyesti läpikäytynä. W-series on päättynyt tältä kaudelta, ja valitettavasti meidän suosikki suomalaisien tietysti kanssa katsottuna Emma Kimiläinen niin sijoittui sarjassa kolmanneksi. Edelle kiilasi vielä Alice Powell ja Jamie Chadwick, molemmat tuolta brittien ruhtinaskunnasta. Ja tosiaan niin lyhyestä sarjasta kyse, että 8 osakilpailua, kun katson kalenteria, ja Emman kohtaloksi tuossa ehkä koitui se, että ei pystynyt useampaa kisaa kuin yhden voittamaan, ja sitten tuosta ensimmäisestä avauskisan viikonlopusta, niin sija 13, niin vesitti aika pitkälti noin mestaruushaaveet, mutta ennen kautta me puhuttiin aika paljon, ja Emman kanssa, kun haastattelujaksoa tehtiin aikanaan, niin puhuttiin, että seurattaisiin sitä W-seriasta enemmänkin, niin miten sulla tällä kaudella, niin tuliko seurattua?
No, luvalla sanoen kyllä ei tullut. Tietysti itse katselen sarjoja niin kuin maksullisen tarjonnan kautta, ja eikö toi käsittääkseni tämä tuu tuolta Viaplayn kautta, ja multa sitä ei löydy, mutta en tiedä, olisinko katsonut silloinkaan, vaikka olisi ollut mahdollisuus. Mä en, jotenkin ei löydy sitä sellaista niin kovaa paloa tuota sarjaa kohtaan, että jaksaisi sitä alkaa erikseen seuraamaan, ja kun aika on tietysti jossain määrin myös rajallinen, niin siihen sitten tungetaan jotain muuta aktiviteettia kuin tuota sarjaa, mutta tosiaan jäi katsomatta, ja jäi katsomatta myös tämä kauden päätöskilpailu. En tiedä, henkilökohtaisella tasolla en usko, että menetin ihan hirveästi, vaikka se nytten katsomatta jäikin, mutta tietysti kimiläisille totta kai toivoo aina niin kuin menestystä, vaikka katsoo sitä sarjaa tai ei, ja tällä kaudella tosiaan jäi vähän niin kuin luu kurkkuun tai käteen tuosta, että se, niin kuin sanoin, että sarjan kolmossia sitten lyötiin Emmalle siitä palkinnoksi, niin mutta niin, en mä osaa oikein enempää kommentoida, kun en ole katsonut kauheasti tällä kaudella tuota sarjaa.
Joo, mä odotin sulta semmoista lyhyttä vastausta, en ole katsonut, mutta joo, ehkä itselläkin tällä kaudella jäänyt aika paljon noin pikkuformaat ja sitten W-series ja muu moottoruudella aika paljon vähemmällä, mitä esimerkiksi vuosi sitten, 2020, mutta katsotaan, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Luulisin, että Emma jatkaa sarjassa. Mulla ei mitään sen suurempia insightteja tuosta ole, mutta ainakin haastattelun perusteella silloin, kun meidän jaksossa oli, tai podcastissa oli vieraana, niin pitää kyllä kovin paljon sarjasta ja sen meiningistä. Mutta ehkä se ajankohtaisesti tosiaan on käsitelty siinä ja säästetään loput herkkupalat sitten seuraavalle viikolle. Puhutaan ei vähän jenkeistä. Ensimmäisenä mä täräytän sulle tämmöisen, niin ihan tämmöisen pikku kysymyksen. Minkä ihmeen takia Valtteri Bottaksen moottori taas vaihdettiin Jenkkien kisaviikonloppuna?
Niin, tuossa aiemmissa jaksossa sitä vähän pureskeltiin, että onko tämä niinku, Valtterin moottorien vaihtelu niin Mercedeksen taktista peliä, ja yritetään näin sitten horjuttaa Red Bullia, mutta kyllä tässä taitaa kyseessä nyt olla ihan niin kuin oikeat ongelmat. Mä en jaksa uskoa, että varsinkaan tällaisena viikonloppuna, että niin kuin huvikseen vaihdellaan osia, otetaan sitä kautta lähtöruuturangaistuksia, koska toi kuitenkin tallimestaruus on vielä jaossa, niin siinä ei niin kuin ihan hirveästi pystytä löysää antamaan Red Bullin suuntaa. Siitä myös ehkä kieli se, että tuosta Jenkkien viikonloppuna myös George Russellille ja Sebastian Vettelille vaihdettiin myös persiisiin niin sanotusti kuvainnollisesti vähän uutta osaa, ja nämä kaksi herraa lähti sitten niin kuin kisaa ihan sieltä joukon perältä, kun taas tosiaan Valtterille tuli se 5 pykälää penaltia tuohon aikaajon päälle, mutta kyllä tuosta nyt varmaan voi silleen viivat vetää suoraksi, että Mercedes tosiaan painii jonkunlaisten luotettavuusongelmien kanssa, mikä on siinä mielessä epätavallista, että hybridiaikakaudella niin Mercedeshän on ollut se benchmarkki tavallaan, että mihinkä muut vertaa itseään, ja se luotettavuus on ollut tallin vahvuus sen lisäksi, että on ollut hyviä kuljettajia, tietysti auto on ollut muita helvetisti nopeampi, mutta tällä kaudella Red Bull on heittänyt kuitenkin aika kova haasteen kehitystyötä, on pitänyt viedä niin kuin äärirajoille myös Mercedeksen puolella, ja mä en tiedä, että alkaako siellä sitten niin kuin osat nitisemään liitoksistaan vai mikä se on, mutta siinä mielessä, jos sitä ajattelee, että Valtteri Bottaksella on jo aika monta näitä moottorivaihtoa takana, niin tuleeko se sitten koitumaan mahdollisesti myös Lewis Hamiltonille niin kuin kohtaloksia noissa myöhemmissä kilpailuissa. Ja viime jaksossakin sitä jauhettiin myös, että kyllä se kauden niin kuin kliimaksi pikkusen siitä katoaa, että jos se mestaruus ratkee esimerkiksi siihen, että Lewis Hamiltonin tulee tai joutuu ottamaan niin kuin moottorivaihdon takia esimerkiksi lähdön tuolta gridin perältä, niin se ei oikein ainakaan itselle maistu, mutta kyllähän tuo lyö sellaisen pienen lisämausteen kyllä tuohon jo valmiiksi kuumaan maailmanmestaruustaisteluun, että siinä on yksi elementti, mikä voi keikauttaa sitä venettä sitten suuntaan tai toiseen.
Niin, mä luulen, että vielä molemmat kilpakuljettajat veikkoset tuossa kärjessä, niin joutuu ehkä vielä kerran vaihtamaan mottinsa sillä, että saa lähtöruutu rangaistuksen. Tämä on mun arvaus ja sitten ei ihan hirveän epätodennäköinen välttämättä ole. Mutta kyllä nyt Valtterin niin saappaissa en haluaisi olla, että joka viikolla pois kyllä kiimaa miehellä ajaa ja maittia ehkä löytyisikin jopa pikkasen normaalia ehkä enemmänkin, mutta sitten nämä kyllä vesittää aika pitkälti nämä lähtöruutu rangaistukset Valtterin touhuja joka viikonloppu, lähes joka viikonloppu tässä loppukaudesta, niin ei ole herkkua Valtterilla, mutta Verstappen ja Hamilton, jatketaan tällä aiheella, niin otti vähän harkoissa jo yhteen, että mitä luulet, että kummalla pääkoppa vähän enemmän kiahahtaa, Max Verstappenilla vai Lewis Hamiltonilla?
No jos näistä kahdesta herrasta pitäisi jompikumpi valita, että kellä kiahahtaa, niin kyllä mä nyt sanoisin lähtökohtaisesti, että varmaan se olisi Max Verstappen, niin kuin johtuen tietysti nuoresta iästä ja ei ole tällaista niin kuin maailmanmestaruustappelua vielä käynyt omalla urallaan, toisin kuin Lewis Hamilton, joka on päässyt sitten useampaa kertaa veistelemään tuosta mestaruudesta ja ollut kovissa paikoissa, mutta kyllä mä uskon, että ainakin toi niin kuin Verstappenin hapitus tuolla niin kuin haastattelussa ja varikolla, kun sitä katselee niin kuin TV-vastaanottimen välityksellä, niin jotenkin se on kuitenkin aika rentoa ja sellaista kylmäpäistä ja tuntuu, että ei ihan hirveästi niin kuin jaksa ottaa asiakseen miettiä tuommoisia kikkailuja, mutta se on tietysti vaikea sanoa, että kuinka paljon sitä kummallakin kuljettajalla kuohuu siellä kypärän sisällä, ja koska se painetila on joka tapauksessa aika kova, niin mutta kyllä mä uskon, että Verstappen kyllä pystyy handlaamaan tuommoiset Hamiltonin kikkailut. Me otetaan jo vähän niin kuin sit psykologista peliä jo tuosta ihan harjoituksista, ja vähän tökitään ja härkitään sitä hommaa. Ja se on tietysti ihan oikein Hamiltonilta, että kun sarja on kova ja ollaan vähän takamatkalla, niin sen on niin kuin pakko ottaa kaikki keinot käyttöön. Ja Hamilton pitkän ura ajanut ja monta mestaruutta jo napannut, niin tietää kyllä tasan varmasti, että miten hommaa pyöritetään, mutta kyllä mä uskon, että Verstappen ei kyllä potta kestää.
Se, mikä puhututti myös aika paljon tässä Jenkkien viikonlopun aikana, niin oli tämä pikkasen vähän korkeutta vaihteleva Mercedeksen takapää. Ja tästä sitten tietysti luonnollisesti kilpakumppani Red Bull nosti porua niin mediaa, ja mun käsittääkseni Fialtakin oli jonkinnäköisiä tutkintapyyntöjä tuosta tehnyt, mutta toi osoittautui sitten pikkasen, ehkä hivenen jopa, joko tietoisesti tai sitten hieman nolokin keissi, että 7 tallia 10 niin käyttää jo tuota, ja jos oikarisin olisi siinä uskominen, ja miksei olisi, niin painuva takajoustus on ollut käytössä jo jollakin tiimellä 1990-luvulla. Ja se, mikä vielä puoltaa, että tuo on sääntöjen mukainen, niin takajoustuksen kehityshän jäädytettiin jo tuossa 2020, eli Mersun suoravauhti, mikä on siis ihmetyttänyt aika monia, niin ei pitäisi johtua pelkästään ainakaan tästä innovaatiosta, ja ei pitäisi mitään laitonta olla, mutta mitä sanoo meidän tekninen asiantuntija tässä podcastissa, Keke Honkala?
Joo, ei toi tosiaan mikään, niin kuin sanotaan, että pyörä on keksitty uudestaan tässä tapauksessa, ja kyseessähän on siis sellainen viritys, että tietysti kun auto laitetaan suoralla, niin tämä auton peräpää takajousituksen kohdalta laskeutuu alaspäin, jolloin tietysti ajokorkeus muuttuu ja suoralla saadaan vähän enemmän vauhtia kasattua autoon, ja sitten tietysti taas mutkaan tullessa, kun ajokorkeus säätyy siihen normaaliin, niin pystytään ajamaan ne mutkat edelleen yhtä lujaa. Ja toi oli tosiaan Turkin kilpailussa, oli ainakin Sky Sportsin analyysissä videopätkää just tästä Valtteri Bottaksen ajamana, missä auton takapää niin kuin painui alaspäin. Ja tämä, niin kuin, mitä kauden aikanakin on ollut, että kun Mercedes tunnetusti on ajanut aika pienellä rakella, eli reikillä. Eli niin kuin Red Bull on malli esimerkki siitä niin kuin isosta reikistä, eli auton etupää verrattuna takapäähän niin kuin on suuremmassa kulmassa. Ja Mercedes on nyt lisännyt tätä reikkiä, ja tämmöinen niin kuin ajokorkeudella kikkaileminen niin tietysti auttaa asiaa, eli pystytään niin kuin putkissa suorittamaan ehkä verrattain vähän paremmin, ja siitä huolimatta niin kuin se suora vauhti pysyy. Mutta kyllä mä uskon, että niin kuin Red Bullillakin on, niin kuin tiedetään, mitä siellä niin kuin Mercedes touhua, että mä vähän ehkä sanoisin, että noin niin kuin median annetut kommentit, niin ne on ehkä vähän sitä psykologista peliä ja semmoista, että heitetään vähän vettä kiukaalle ja hämmennetään, että kyllä mä uskon, että siellä ollaan aika pitkään oltu tietoisia siitä, että miten niin kuin Mercedes muokkaa ja niin kuin tavallaan tekee autoaan ja mistä hakee sitä suorituskykyä. Ja ei se nyt ole mikään yllätys, vaikka niin kuin Red Bullilla alkaisi niin kuin jo pikkuhiljaa olemaan samanlaista niin kuin touhua enemmissä määrin. Mutta kyllä tuossa niin kuin Turkin osakilpailussakin niin kuin Red Bull jäi huomattavasti siellä suorilla, mikä niin kuin esimerkiksi alkukaudella ei ollut. Tai asia ei ollut tai alkukaudesta näin, vaan oltiin kilpailukykyisiä joka paikassa ja aika paljonkin jossain osakilpailussa, mutta niin. Ei tämä nyt niin ehkä iso uutinen ole, mitä ehkä sitä jossain medioissa on pyöriteltykin.
Joo, mä allekirjoitan kyllä ton ja en jaksa jotenkin ehkä sitten loppupeleissä uskoa, että Red Bull ei olisi tiennyt, että jos 7 tallia kumminkin käyttää, tämä ei mikään tosiaan, niin kuin sanoit, niin pyörä keksittiin uudelleen ja siitä saatiin aika isot otsikot revittyä. Se, mikä voisi myös viimeinen meidän puheenaihe Jenkkien kisaviikonlopusta, ennen kuin hypätään sitten aikajojen tapahtumiin, niin ratarajat jälleen puhututtaa, mutta tarkemmin mä taas mietin, niin me ollaan kyllä näitä aika useasti pyöritelty. Nyt oli tuomaristo ottanut aika paljon tiukan linjan, mun mielestä todella paljon kierroksia hylättiin niin harjoituksissa kuin aikajoissa, ja mun mielestä me heiluteltiin myös mustavalkoisia lippuja kisan aikana, käsittääkseni nimenomaan ratarajan ylityksistä. Mutta eikö se niin ole, että kun siihen laittaa kuution soraa, niin se on pulinat pois?
Joo, kyllä se näin on, kun siihen laskee vähän mollosaa, niin loppuu se oikominen. Mä en itse, meidän kuuntelijat varmaan tietääkin, niin en ole ihan hirveän suuri fani näistä rataraja-asioista. Mun mielestä se on ihan käsittämätöntä, että sitä niin kuin tänäkin viikonloppuna, tai viime viikonloppuna, kun kilpailu ajettiin, niin jouduttiin niin kuin taas seuraamaan sitä sirkushuvia, mikä niin kuin on FIA järjestänyt sinne. Ja mä ymmärrän sen, että siis se tilannehan on kaikille sama, joo, mutta mä en niin kuin jotenkin, se on jotenkin vaan niin, niin typerää, että jossain aikaa jossakin ajetaan oikeasti, tai ne marginaalit on todella pieniä, sitten joltain otetaan aika pois, kun sä ajat niin kuin tyyli 5 senttiä, leveämmällä. Meillä ei ole niin kuin käytännössä yhtään mitään merkitystä siihen kierrosaikaan. Niin, tuo vaan niin kuin sekoittaa touhua ja sitten niin kuin kuljettajat oikein dikkaa, tuskin kukaan katsojistakaan. Et varmaan ne kaikki, ketkä sitten dikkaa, taitaa olla siellä FIAn kopissa, eli kiimaliiterissä, ketkä sitä niin kuin pyörittelee. Ja tuossa kotaradassa on muutenkin, siis tuossahan oli ne, että oliko se mutka 9 ja 19, mistä niin annetaan sakkoa, saatana, jos on ajetaan ylittä. Se oli tietysti kuljettajalla tiedossa etukäteen. Mutta sitten siinä niin ensimmäisessä sektorissa on, mä nyt en muista mutkan numeroa, mutta on se yksi kohta, niin että jos haluaa esimerkiksi YouTubesta käydä katsoa onboardeja kyseiseltä viikonlopulta, niin siinä on esimerkiksi yksi mutka, mistä niin oikaistaa silleen, että siinä on kaikki renkaat radan ulkopuolella. Eli auton verran vedetään, niin miten, eikö siinä sitten pitäisi olla ratarajoja? Et mun mielestä niin radat, niin joko siellä on niin selkeästi jotain soraa, sepeliä, kiviä, mitä vaan, että se on niin selkeä. Et kun sä menet ylitte, niin se niin näkyy kierrossa, ja sitten ei tarvitse niin alkaa toteamaan mistään Fian lippulappusesta, että joo, sulla meni rataraja yli. Tai sitten niin kuin tällaisen niin kuin Jenkkien radalla, missä on niitä niin kuin mutkissa, niin kuin pystyy ajaa siitä ulkopuolelta, että ne antaa jätkiä sitten vetää sieltä niin, kuin niin paljon kuin pystyy. Että niin kuin jommin kummin mun mielestä. Sitten se on niin kuin selkeä homma ja kaikille sama. Ja katsojat pysyy niin kuin mukana, mikä siinä on touhu. Kun tuossa niin kuin Jenkkien kilpailussakin, en muista, oliko Martin Brundle vai kuka, tuolta Skyn puolelta, niin totesi, että oli todella paljon niin kuin ensikertalaisia katsomossa, ketkä on niin kuin ensimmäistä kertaa tsiikaamassa Formula 1. Niin se ei, niin kuin, no joo, ei se niin kuin varmaan koko tapahtumaa vesitä, mutta että pitäisi tuollaiset pikkujututkin kitkeä pois sieltä mun mielestä, että saataisiin se niin kuin selkeäksi, eikä tarvitsisi sitten oikeasti niin kuin millään lippulapuilla katsoa, että kuka on nopea ja kuka lähteekin. Tai keltuutetaankin aika sitten pois.
Aikamoinen ennätys yleisääntö oli Jenkeissä oli paikalla. Kansainvälisessä lähetyksessä näkyi 400 000, mikä on aika massiivinen. Ja muistelisin itse, että olisiko 2019 tyylin Paul Ricardilla niin 60 000. Että ihan niin kuin massiivisia yleisömääriä keräsi. Ja siis koko viikonlopun aikanahan luonnollisesti toi määrä, mutta ihan oikeassa oot, ja ratarajat, niin toivottavasti tuonne nyt tehdään jossain vaiheessa jotain. Kyllä keskustelu on kuitenkin käyty jo mun mielestä jokseenkin paljon. Paljon, ja mun mielestä kuskitkin siitä on purnanneet ja tallit, ja se on välillä epäselvää vähän joka ikisellekin, että mitä täällä tapahtuu. Hypätään hei puhumaan, vai olisi halunnut vielä jonkun viimeisen sinetin painaa?
Joo, no siis tuosta kun mainitsit tuon yleisön, niin tuo vetää aika lähelle vertoja kyllä Silverstonelle, ja mun mielestä Meksikossakin on aika paljon sakkia valunut aina paikalle, että siinä mielessä on hieno nähdä, että on niin kuin Jenkeissä on niin kuin noin paljon sitä kiinnostusta just lajia kohtaan ja tullaan katsomaan, mutta eihän tämä tietysti vedä vertoja Zandvoortin kisalle, mihin Mika Salon mukaan oli miljoona osallistujaa, että kyllähän tämä vähän siitä ehkä jää.
Joo, se miljoona, niin se oli kyllä pikkasen.
Se on repästy sieltä samasta Masin takakontista toi repäs.
Siirrytään puhumaan aikajojen topit ja flopit, ja mä aloitan ihan suoraan, mä en kyselemättä, ilman alkusalaatteja, mutta kuitenkin raastepöydän vinosti ohittain. Mä tarjotan sulle topit kuule aikajoista, halusit tai et. Ensimmäisenä niin totta kai, no, en tiedä voiko nyt sanoa toppi, mutta Max Verstappen paalupaikka, kova suoritus, mutta kauden parasta Checo Perezin aikajoissa mun mielestä. Taisteli mun mielestä jopa aidosti mahdollisuus paalupaikkaan, että jäi vain 20 päähän tallikaverista, niin tosta mun täytyy nostaa hattua. Hattua meksikolaiselle, ja hattu mitä nostan, niin luonnollisesti ihan sombrero, ja tämä ei ollut vitsi lopetus. Valtteri Bottas, neljäs, en voi topiksi hirveästi sanoa, mutta itseni yllätti aika paljon Ferrari, että mä jotenkin harjoitusten perusteella ja omat F1-fantasy-valintani, niin löin kyllä McLarenille, mutta niin vaan Ferrari sieltä. Molemmat Ferrarit saatiin McLarenin eteen, niin siitä kyllä täytyy maininta antaa. Ja Ricardo pystyi päihittämään Norriksen, ja se ei ole mitään ihan, se on suhteellisen harvinaista herkkua kuitenkin loppujen lopuksi ollut tällä kaudella. Ja Yuki Tsunoda, no, viimeisessä pyrähdyksessä niin jäi 80 Gaslylle, mutta kumminkin pääsi Q3, mikä on Jukin tuntien, niin se on loistava suoritus. Muita toppeja, niin Antonio Giovinazzi 13, tietysti noin räätälöity rangaistukset vähän tuohon vaikuttaa ehkä joidenkin herrojen ajamiseen, mutta kyllä kumminkin Giovinazzi, niin vieläkin, niin toi on hänelle hyvä suoritus, vaikka tällä kaudella muutaman kerran onkin väläytellyt, mutta niin kuin mainitsit aikaisemmin, niin Bottakselle se viiden lähtöruudun rangaistus, ja sitten Vettel, Alonso ja Russell, kaikille kolmelle, niin peräpään paikkaa tarjottiin sunnuntain lähtöön, ja he joutuivat sen myös ottamaan, mutta mitäs toppeja, eikö floppeja sulla on mielessä?
Joo, no toppien osalta kyllä mulla on aika identtinen rivi kyllä löytyy, miinuksena tietysti Max Verstappen ja sinne niin kuin topiksi nostanut, mutta mennään nyt floppien pariin. Sanoisin, että Bottas kuuluu floppeihin. Bottaksella hyvää työntämistä ollut tässä viime kisoissa. jotenkin mä odotin, että Valtteri olisi ajanut jopa ihan paalupaikasta, mutta ei sittenkään, ja se ehkä enemmän, että no joo, välttämättä ei, jos ei Bottaksella ole niin se kymppisuorituksen päivä, niin mä sanoisin, että ei ihan kyllä riitä Verstappenin ja Hamiltoniin, mutta se, että jäi Checo Perezille ja neljänteen ruutuun, niin kuin aikaa jo osalta totta kai lähti sitten ruudusta 9, mutta joka tapauksessa, niin siinä mielessä Valtteri Bottas pianoinen pettymys. Odotin vähän enemmän Valelta. Ehkä sitten Lando Norris tosiaan hävisi Daniel Ricciardolle, ja kyllä Norris on niin kuin, sanoisin, että vähän meni alakanttiin tällä kertaa, että niin kuin, mitä kauden aikana on seurannut, niin tuossa olisi niin kuin Norrisille ollut varmaan vitospaikkaa ehkä tarjolla kuitenkin, mutta ehkä enemmän se, että Ricardo, mä en tiedä, onko se enemmän Ricardo hyvyyttä vai Norrisin huonoutta sitten, että se meni nyt tällä kertaa noin päin, mutta joka tapauksessa. Mitäs muuta seiväsmiehiä? Lance Stroll löytyy tuolta kolmantena floppina. Sija 16. No, Vettel pystyy ajaa pikkusen parempaa mun mielestä. Tuossa on kuitenkin Sebastian Vettel Q1 35.2, Lance Stroll 35.9. Niin, on siinä aika paljon ilmaa kyllä noiden kavereiden välillä. Et siitä mielessä kyllä Strollille kyllä pieni hanska siitä. Muistaakseni viimeksi en maininnut flopeissa räikköstä, mutta tein sen nyt tällä kertaa taas, että ei se nyt taaskaan Kimiltä niinku ihan kauhean hyvin tuossa niinku aikaa jo suorituksi lähtenyt, että siinä niinku ennätti kuitenkin molemmat Williamsit edelleen, ja sitten kun vertaa tosiaan Antonio Giovinazziin, niin, ero ei ole iso, mutta riittävä, ja se riittää meikäläisen paperissa sinne floppisijalle kuitenkin.
Mä allekirjoitan täysin sun listan. Hyvä pureksinta siitä. Siirrytään sunnuntain tapahtumiin. Kisa, luonnollisesti lähtö. Lähtö on se ensimmäinen, mistä kaikki starttaa. Mä voin tässä vaiheessa jo myöntää itse, että joudun alkupuoliskon kisaa katsomaan ilman ääniä ja pikkasen siristävällä oikealla silmällä näyttöön päin, niin kivittäkää, tuokaa tervaa ja höyhen ja tehkää mitä vain, mutta näillä lähtökohdilla niin minä olen kisaa seurannut ja se ehkä näkyy jonkinnäköisessä puheenvuorossa tässä osiossa, mutta otapa sä tuosta lähdöstä kiinni, nimittäin Verstappen lähti paalulle ja kun minä katselin orastavalla Helmut Markon lasisilmällä kisaa, niin näin kumminkin Hamiltonin ykkös siellä ensimmäisen kierroksen jälkeen, joten mitä oikeastaan keke tapahtui?
No lähtöhän kisa oli suhteellisen siisti ja kärjen osalta hyvinkin tasainen. Hamilton otti ehkä naksun verran paremman lähdön, tai ottikin, ei mikään ehkä, vaan ottikin paremman lähdön kuin Verstappen, ja pääsi sitä kautta siihen niin kuin sisälinjalle, ja ensimmäinen mutka, kun kääntyy vasemmalle ja Hamilton on sisäpuolella Verstappen ulkopuolella, niin ei siinä se on aika tekemätön paikka tuossa vaiheessa enää, ja vaikka Verstappen yritti sieltä roikkua kuitenkin Hamiltonin ulkopuolella, mutta ihan niin kuin kauden aikana on useampaakin kerran jo nähty, yleensä se on ollut vähän toisinpäin, mutta Hamilton siinä tietysti pikkusen ehkä ajatti Verstappen ja pyöreämmällä linjalla, mikä on ihan oikein tietysti tuossa vaiheessa, ja Hamilton pääsi sitten puikkaamaan kärkeen, ja Verstappeni siihen sitten heti Hamiltonin kantaa ennen Perezia, mutta hyvinkin siisti lähtö, ei mitään hirveätä draamaa, sellaisia pieniä pusuja ja sellaisia töytäisyjä, mutta ei mitään niin kuin ihmeellistä tuolla lähdön osalta, että hyvin siisti lähtö kyllä.
Näin mä sen jotenkin kanssa mielessäni kuvittelin, samalla kun kerroit, niin piirsin kuvan mieleen.
Tämä onkin hyvä tämä podcast, kun kuvitellaan, mitä tapahtui kisoista. Tämä antaa varmaan ihan helvetisti niin kuin kuuntelijoille, nyt ne palaa esimerkiksi linkkipolulla koiran tai kissan tai mäyrän kanssa, niin jolokotella, kun jätkät satana kuvittelee, mitä kisassa tapahtuu.
Niin, mesimäyrän tai viitasuden kanssa metsässä. Oikeastaan loppupeleissä niin oli siellä kilvana jo ehkä tuossa jenkkiäkin, kyllä mä sen voin myöntää, mutta kyllä se nyt loppupeleissä se kliimaksi nyt oli taas kerran Hamilton vastaan Verstappen ja nähtiin jo taas semmoinen asetelma, klassinen asetelma, okei, Verstappen underkattas Hamiltonin, mutta nähtiin taas lopussa se, että Hamilton tulee sisään ja Verstappen jatkaa radalla ja oli jokseenkin semmoinen istuva ankkameininki taas jälleen kerran, mutta niin vaan, olisiko jo toisen kerran tällä kaudella, niin Red Bull pystyy kääräsemään lopulta sen voiton, niin, mutta mun kysymys nyt onkin, kaikki tietää mitä tuossa tapahtui, mun ei tarvitse olla sitä sen enempää kuvailla, mutta siis olisiko Mercedes voinut tehdä jotain toisin taktisesti, että olisi voitto tullut Hamiltonille?
Mun mielestä niin kuin Mercedes yritti vähän tuollaista niin kuin Mercedes-mäistä lähestymistä tuossa taktiikassa, että siinä niin kuin odotettiin mun mielestä Red Bullin liikettä ja sitten totta kai tehdään niin kuin päinvastoin. Ja useampaakin kertaan on niin kuin vastaavallisessa tilanteessa just ajettu pidempiä stinttejä ja sitten niin kuin otetaan lopussa se ero kiinni. Mä en tiedä, odottiko Mercedes ehkä sitten ensimmäisten varikkopysähdysten osalta ehkä sitä, että Checo Perez otettaisiin mahdollisesti ensin sisään. En tiedä, jotenkin itse en nähnyt sitä ehkä mitenkään niin kuin uhkakuvana. Mutta mä en nyt osaa sanoa, että no, tuloksellisesti, kun tulos tiedetään, niin taktiikka nyt ei ollut ehkä, tai se ei onnistunut ehkä niin hyvin kuin se oltiin suunniteltu. Mun mielestä se taktisella puolella ei niinku mitään hirveätä kömmähdystä tapahtunut, koska tosiaan Mercedes on pystynyt niinku aiemmissa kilpailussa kääntämään just tämän homman, ja Hamiltonhan oli niinku todella lähellä myös tuossa jenkkien kilpailun lopussa Max Verstappenia, ja olisi varmaan hyökännyt niinku kierros tai kaksi, jos olisi ollut enemmän matkaa maaliin, mutta näin jälkikäteen, kun sitä pureskelee, niin oikeastaan mitä olisi voinut tehdä paremmin, niin olisi ollut ehkä sitten se aloitteen tekijä tuossa varikkopysähdysten osalta ja puolustanut sitä track-positioa sitä kautta. Mutta mä jotenkin kyllä ajattelen, että no, se Mersulli kun lähtökohta on ollut varmasti myös kilpailun se, että annetaan niin kuin Red Bullin tehdä se aloite ja vedetään niin kuin tietoisesti pidempiä settejä ja luotetaan siihen Lewis Hamiltonin vasaraan eli hammeriin niin sitä loppua kohden, mutta niin, jälkikäteen se ei ihan niin kuin niin hyvin varmasti osunut. Ja se, mikä mulle tuli myös mieleen tuossa niin kuin taktiikan osalta, niin mä sanoisin, että Red Bull on kyllä niin kuin siinä mielessä tehnyt kotiläksynsä ainakin hyvin, että ne kisat, missä Lewis Hamilton on sitä tehnyt nämä temppunsa lopussa, niin siinä on ajettu mun mielestä aika kovallakin temmolla sitten niin kuin sitä aikaa kiinni, kun on tuoreempi rengas, mutta tässä kilpailussa mun mielestä niin kuin Verstappen ajoi sen 5-6 sekuntia niin kuin takaisinpäin, että oltiin siinä niin kuin aikaikkunassa, että jos Hamilton tulee sisään, niin ollaan se 5-6 sekuntia edellä. Ja sitten kun oltiin ajettu se niin kuin kiinni, niin mun niin kuin Verstappen ja Red Bull niin kuin ihan oikein niin kuin hidasti vauhtiaan ja alkoi niin kuin säästää energiaa, polttoainetta, renkaita, jolloin niitä paukkuja on sitten sinne loppua kohden. Et jossain kilpailussa muistan kyllä, että niin kuin Red Bull olisi niin kuin hairahtanut siihen ansaan, että mennään niin kuin vähän liian kovalla temmulla sitä loppua kohden, että kyllä tuossa niin kuin Red Bullin puolellekin täytyy sen verran kipaa nostaa, että olisi sekin niin kuin taktinen puoli kuitenkin hanskassa, ja totta kai, koska pystytään niin kuin sijoitus vaihtaa kakkosesta ykköseen ja undercuttaamaan maailmanmestaruustaistelun päävastusta ja ottamaan enemmän pisteitä kilpailussa, niin totta kaihan se on niin kuin taktisellakin puolella onnistunut veto. Totta kai se vaatii kuljettajaltakin onnistumista, mutta tota, niin. Siis Mercedesellä oli totta kai niin kuin kaikki mahdollisuudet niin kuin voittaa tuo jenkkien kilpailu. Siinä ei sitä eroa niin paljon kuitenkaan kuljettajan välillä ollut, että oikeastaan sitten se, että se ensimmäinen varikkopysähdys sen sitten niin kuin loppupeleissä päätti sen, missä järjestyksessä maaliin tulla.
Niin, varmasti helpotti Red Bullin leirissä tilanne, että ei ollut tällä kertaa mitenkään uusi, ja Verstappen osasi niitä renkaita tällä kertaa säästää paremmin loppua kohden. Ja se, mikä mua niin kuin pikkasen ehkä jopa häiritsee, niin mun mielestä todella vähän puhutaan siitä Hamiltonin virheestä siinä lopussa. Että kumminkin oli iskuetäisyydellä, ja mun mielestä ero oli alle sekunnin, DRS saadettiin saada jopa auki, mutta anyway, oltiin alle sekunnissa, ja sitten Hamilton teki virhe, ja ero oli 1,6 sekuntia. Sen jälkeen tulee Mick Schumacher eteen tötöilemään. Se olisi ollut muuten todella antiklimaattista, että Mick Schumacher ratkaisee ton keissin vielä Hamiltonin hyväksi. Okei, oltaisiin saatu paljon draamaa ja muuta, paljon puhetta, mutta kyllä se Mick Schumacher taitaisi vielä sinne ihan loppuun asti sitten Hamiltonille jonkinnäköisen sauman, mutta jotenkin voi jäädä se, ja jää jotenkin se, mieti, jos tuossa on Bottas, niin mun mielestä puhuttaisiin paljon enemmän siitä, että Bottas mokasi siinä lopussa, että oli kumminkin chanssi, että olisi kova paikkahan toi on, mutta Verstappen hoiti ton mestarillisesti, ja mun mielestä tämä oli niin kuin, tämä oli todella iso voitto Red Bullille, ja jos tuosta nyt olisi Hamilton voiton klaarannut, niin no, tällä hetkellä hän kundien välinen ero on 12 pistettä Verstappenin hyväksi, niin se olisi todella paljon vähemmän, jos ton Hamilton olisi ton voittanut, mutta mun mielestä tämä saattaa olla jopa maailmanmestaruustaiston kannalta niin todella ratkaiseva kilpailu, ainakin näin tälleen ensipuremalta vähän fiilistelleen ja kristallipalloa hieroen, niin, mutta mitä ajatuksia?
Joo, se on vähän jäänyt ehkä tuossa mediassa silleen pimentoon, että näin kyllä ihan saman virheen siinä, minkä Hamilton teki. Ja se oli just sen noin 7-80, minkä sidotti sitten takkiin, vaikkakin sitten saisi aika nopeasti kuitenkin sitten se kurottua just tämän Schumacherin ehkä vähän edessä olemisen takia takaisin, mutta se tosiaan se tilanne olisi voinut olla ihan toinen, jos se ilman sitä virhettä. Ja niin kuin on noin 100 tai 102 kertaa niin kuin podcastista puhuttu, että kun maailmanmestaruudesta ajetaan Lewis Hamiltonia vastaan, ja silloin kun Hamilton tekee niitä virheitä, niitä ei tule paljon kauteen, on ne sitten tämmöisiä, että menee yksi mutka vähän pitkäksi tai jotain vähän isompaa, niin siinä on se niin kuin iskun paikka, että pystyy kääntämään ne tilanteet keinolla millä hyvänsä niin kuin omaksi edukseen. Ja just jos tuosta tilannetta pyörittelee, niin jos oltaisiin me tultu toistepäin, niin oltaisiin oltu suurin piirtein tasoissa, kun toisaalta nyt taas on pisteero on se 12. Niin kausi lähestyy loppua. Tässä ei ihan hirveästi voida odotella, että en tiedä, alkaako sitten seuraavissa kilpailussa niin kuin panokset kovenee entisestään, tai ajetaanko sitten oikeasti kyljestä sisään vai mikä on, mutta niin, Lewis Hamilton saa pitkästä aikaa mun mielestä niin kuin oikein niin kuin kunnon vastusta tuohon niin kuin maailmanmestaruuskamppailuun. Ja kyllä mä oon aina niin kuin sitä mieltä ollut, että vaikka Lewis Hamilton on erinomainen kuljettaja, välillä jopa taianomainen, mutta että kyllä niin kuin paineen alla Lewis Hamiltonkin sortuu niihin virheisiin mitä enemmissä määrin kuitenkin. No, kaikki on tietysti suhteellista, että jos Lewis Hamilton tekee virheitä paljon, niin se on varmaan saman verran kuin Nikita Mazepin tekee viikonloppuna, mutta kuitenkin. Niin. Mielenkiintoista formula-aikaa vietetään.
Nauditaan sitten täysin rinnoin. Kisassa oli paljon muitakin hainittavan arvoisia tapahtumia, muun muassa Checo Pérez veti pari tuntia juomatta. Voin itse näin raitistuneena kirkonmiehenä sanoa, että ei ole temppu eikä mikään ole paria tuntia juomatta, että se onnistuu mulla silloin tällöin sunnuntaisin.
Kokeilis pari päivää.
No, no, mutta se on taas terikeissi, mutta peresin juomasekoilusta huolimatta, niin kumminkin herra pystyi maaliin tulemaan hyvillä sijoituksilla. Ei pystynyt kyllä kärkeä haastamaan, ei sitten yhtään, mutta teki sen oman duuninsa, mikä piti. Muita mainittavan arvoisia tietysti nähtiin aika paljon Ferrari ja McLarenin välistä kisaa ja Ricardo Sainz muun muassa. Ja se, mikä myös nähtiin, niin Fernando Alonso, mä luulin, että kyynärpäät oli jo esillä silloin, kun herra veteli ton ykköskurvin eräässä kilpailussa suoraksi, mutta nyt, on, niin kun, nyt oli molemmat kyynärpäät ja pikkas ehkä kolmaskin kyynärpää siinä esillä. Oli aika kovaa kilman ajoa Räikköstä vastaan, puski Räikkösen ulos ja sitten valitteli tiimiradioon, että saako ohittaa ratarajojen ulkopuolella. Että kyllä Alonsolla on nyt aika isosti jotain hampaankolossa. Ja tietysti toi nyt lopulta sitten taisi maksaa Räikkösen pistesijoituksen, ainakin haastattelussa kisan jälkeen sanoi, että takapää loppu fillari lopussa, että saattoi vaikuttaa aika paljonkin toi Alonson kanssa. Alonson kanssa touhuaminen, mutta kaiken näköistä tapahtumaa kumminkin siihen kisaan mahtui, että ei tämä missään nimessä tylsimmästä päästä ollut, vaikka välillä ehkä itselle siltä tuntui, mutta onko jotain, mitä mä olen nyt missannut tuossa lasisilmällä katsoen?
No kyllä siinä aika nopeasti tuli ne ehkä päätapahtumat siinä käytyä. Tosiaan Checo Pérez ensimmäisen kierroksen jälkeen niin oli sitten ilman nestettä sitten ton kisan loppuen, tietysti paljon oli siellä kalsarin puolella, mutta juomaa ei ainakaan ollut, mutta tämähän on niin kuin aikaisempina kausina ainakin ollut sellainen Räikkösen klassikko tämä, että joko juomapullo kytkemättä tai juomapullo ei ollenkaan tai juomapullo jos on, niin se on tyhjä, mutta aika hyvin Pérez kuitenkin pystyi kitkuttelemaan, toki mitään uhkaahan takapäin ei ollut. Että visiiriä nyt joutuu aukomaan sinne suorilla, että saada vähän ilma kiertämään siellä kyökin puolella. Mutta niin, ei Peresillä kisa alussa pysty jonkun verran kuitenkin niinku roikkumaan siinä, mutta ei niinku voittotaisteluun niinku ei mitään palaa. Ja se on ehkä tuollaisessa vaiheessa sitten hyvä niinku olla repimättä liikaa, varsinkaan jos sitten niinku nestehukassa huudetaan hoosiannaa, niin ajetaan mieluummin varmasti maali, otetaan ne, mitkä on realistisesti mahdollista ottaa, ja katsotaan sitten seuraavassa kisassa eteenpäin. Itse asiassa Nikita Mazepinilla oli vähän samanlaisia tempauksia. Sen oli ensimmäisellä kierroksella tämä headrest, eli tämä, mikä on tässä monokokin yläosassa, tämä pehmuste niin kuin kuljettajan kypärän ympärillä, niin kävi niin sanotusti Hamiltonit, eli Bakut, eli sehän nousi sieltä pystyyn, ja Nikitan poikahan se kävi sitten laitettomassa kiinni varikolla, mutta Mazepinilla oli myös tuossa niinku kisa-aikana taas vähän sen tiimiradionkin ulvahtaa, kyynelmäisiä ulvahduksia, että jalat on tulessa siellä ohjaamon puolella, että sen verran vissiin kuumahkot oltavat, mutta niin vaan auto viivan ylittäji. No, ei sitä sen ehkä hyvää mieltä ja lämmintä tai puolilämmintä kätöstä sitten palkinnoksi siitä osalta. Ja mitäs muuta sä siitä heittelit? Sainz, Ricardo Norris. Siinä oli niin kuin Ferrari ja McLarenin välillä. Mun mielestä helvetin hyvää kilvanajoa. Ja sitä oli myös kisan loppupuolella, että siinä keskivaiheella nyt ei ehkä niin paljon sitä ollut, mutta varsinkin alussa niin rehtiä, siistiä kilvanajoa. Ja tuo, niin kun ajetaan kuitenkin tallimestaruuden kolmossijasta, niin tuossa on niin kärjen takanakin oikeasti jotain katsottavaa. Ja no ei mitään niin kuitenkaan töökuljettajia, että vetää niin ihan sikaa tuossa, vaan niin ihan rehtiä ja hienoa kilvaajoa. Ja sitten on hienoa nähdä, että McLaren ja Ferrarikin on niin tuossa ainakin omassa tutkassa taas tämän kauden osalta. Että se on niin kuin mielenkiintoista katsoa, vaikka ei tosiaan niin kuin voitoista vielä ajetakaan, mutta toivottavasti se kantaa ensi kaudelle toi sama höyka noiden ukkojen osalta. Mitäs meillä vielä oli? Fernando Alonso. Siinä on vähän mun mielestä ehkä se ensimmäinen tilanne Räikkösenkään. Mä en oikein nyt siitä ymmärrä, että minkä takia niin kuin Alonso siitä niin kuin alkoi sinne tiimiradioon länkyttämään, koska alussa kuitenkin itse ajatti Räikköstä niin kuin radalta ulos, se on ihan ok, mutta sekin mun mielestä on niin kuin tosi hyvää kilvanajoa, että siinä ei niin kuin Räikkönen kuitenkaan niin kuin oikassu sen kummemmin, mutta sitten ilmeisesti Oviedon ohjuksen kärki alkoi vissiin punottaa siellä ohjaamossa ja veti sitä aikamoista divebombia Giovinazzille siinä ja antoi vähän paybackia. Mä en tiedä, se mitä niinku esimerkiksi Sochissa oli justi Alonsolta, niin me, siis semmoiset mä niinku dikkaan, mutta toi, että niinku, se jotenkin ehkä mennyt vähän yli toi Alonson juttu, ainakin niinku tuossa Jenkkien kilpailussa, että vähän sellaista lapsellista, en mä tiedä, onko se nyt siis vittuilua sitten Fialle tai mikä, että vähän provosoidaan niitä tilanteita vai mikä juttu, mutta tosta ei kyllä Fernandolle ainakaan meikäläisen kirjan pidossa tullut kyllä papukaijamerkki.
Joo, toi täytyy kyllä itsekin allekirjoittaa, tykkäsin tuosta Alonson toiminnasta pari kisaa sitten, mutta nyt jotenkin tuntuu, että ollaan taas se pikkasen ehkä se raja ylitetty, että ehkä se vanha, niin sanottu vanha Alonso sieltä sitten nousee esille, mutta hei, valitaan Chicanin Driver of the Day. Allekirjoitatko, jos molemmat valitsemme Max Verstappenin, vai haluatko ottaa jonkin toisen kuljettajan?
No, mä oon sun kanssa nyt ihan periaatteesta vaan eri mieltä. Mä sanon kyllä Checo Perezin. Ja perustelut ovat seuraavat. Mun mielestä Perez oli, niin kun, jos katsoo koko viikon loppua, niin omaan tasonsa nähden, niin erinomaisessa kyydissä. Pystyi ajaa periaatteessa jopa paalupaikasta. Kisa alkuvaiheessa pystyi roikkumaan tuossa kärkikaksikon, ei nyt välittömässä läheisyydessä, mutta sellaisessa niin, kuin niin sanotulla iskuetäisyydellä. Mä en tiedä sitten kuinka paljon tosiaan tuo juomapullo vaikutti tuohon miehen ajosuoritukseen kokonaisuutena, mutta se, että Checo Perez pystyi noin vahvan viikonloppu ajamaan, olemaan kolmas edellä Valtteri Bottasta. No, totta kai siihen Valtteri Bottakseen vaikuttaa lähtöruuturangaistus, mutta joka tapauksessa pisteet lasketaan maalissa, ja Checo Perez oli siinä kaiheessa Valtteri Bottaksen edellä, niin mä sanon tällä kertaa, että Checo Perez.
Joo, olen periaatteesta ihan eri mieltä tuon sun kanssa, ja olet periaatteesta ihan eri mieltä, mutta annetaan sen mennä. F1-fantasiossa jaettiin myös pisteitä. Itselläni oli ihan kelpo viikonloppu. Käästin keskeytys tietysti pikkasen haittasi meininkiä, mutta se nyt on kaikilla. Ykkösenä majailee tällä hetkellä edelleen hyvä ystävämme Jonne E. tiimin nimenä Formis. Kakkosena Mercedes Sauna and Room for a Pony. Janne N. kipparina. Ja kolmantena Mikko Team 1, kapteeni Mikko M. Ja meikäläisen sijoitus tällä hetkellä on 73 F1 Fantasy Liigassa, ja katsoskelin, niin en ihan hirveän kaukana ole tuosta meikän ykköskilpakumppanista Kilinkolin Haaska F1-tiimistä 11 pongoa, ja katselin, että teikäläisestäkään nyt ihan hirveästi on sulla Megadriver käytetty, mulla ei, ja 80 pistettä eroa. Lyhyet kommentit tästä, Keke.
Niin, Gasly kippas niinku. Siis aina kun Gaslyn valitsen, ne menee päin persettä. Mä en tiedä, mikä se, onko se sitten meikäläisen karma, että kilahtaa. Ja mä tiedän, jos mä Gaslyn vaihdan pois tosta, niin ukko ajaa seuraavassa kilpailussa podiumille. Mutta 151 pistettä torjuntavoitto. Mulla meni vähän ehkä vellit sekaisin myös ton McLarenin kanssa tossa. Odotin ehkä pikkusen parempaa kesäviikonloppua heiltä kokonaisuutena. Olisin valinnut myös Checo Perezin omaksi kuljettajakseni ja lyönyt vielä turbon sille, mutta mulla on sellainen muistikuva, että saatoin jossain jaksossa mainita, että Checo Perez ei tule tällä kaudella kertaakaan enää meikäläisen fantasy-tiimiin. Ja niin, taas saa niinku häpeissään miettiä omia puheita, että tässä olisi varmasti ollut huomattavasti isompi pistepotti meikäläisellekin tarjolla, mutta suoraselkäisenä miehenä pidän sanani, enkä ota Checo Perezia edelleenkään tällä kaudella omalle gridilleni.
Niin, niinhän sitten sanotaan, että tyhmästä päästä kärsii koko F1 Fantasy-tiimi. Itse valitsin Peresin ja pistin sen nimenomaan turpoksi, koska olen pikkasen enemmän aivosoluja omaava yksilö. Hei, meille jäi shikaanikkojen välisestä vetokisasta siis rivit vetämättä tähän jenkkeihin, mutta mä keksin tuossa yön aikana erittäin oivan ratkaisun. Mitä jos me jättäisiin tuplapisteet Meksikosta, niin tavallaan me pystyttäisiin sillä kuittaamaan toi menetetty Yhdysvaltojen GP. Ja Meksiko ja Yhdysvalti tietysti varmaan ymmärrät maantietoa lukeneena kundina, niin erittäin lähellä toisia valtioita, taitaa jonkinnäköistä ihan maarajaakin olla, niin miltä tämmöinen kuulostaisi teikäläisen kölviin ja korviin?
Niin, kölviin kyllä käy. Joo, voidaan mennä tolla. Mä ajattelen yhtenä vaihtoehtona olisi voinut olla myös se, että tässä suorassa nauhoituksessa oltaisiin vedetty arvalla luku 1-17 oli ajatusta osakilpailusta, tai itse asiassa 1-16. Oltaisiin arvottu sieltä joku luku ja menty sen kisan niin kuin sillä vetokisa-meiningillä, mutta voidaan mennä myös tuolla, että katsotaan sitten ensi viikon jaksossa tuohon Meksikoon, niin se on tupla tai kuitti, eli meikäläisen tapauksessa ilmeisesti varmaan kuitti, niin otetaan sellainen haaste vastaan ja valmistaututaan pettymään.
Joo, toi kuitti ei tule päätymään Shikani Oy AB:n kirjanpitoon. Ei vedetäänkö vitsillä tämä jakso numero 89 pakettiin?
Joo, ei tässä varmaan nyt sen enempää, että tosiaan ensi viikolla, että kun teikäläinenkin toivon mukaan tuonne kotisohvalle pääsee kotiutumaan, niin voidaan ottaa sitten vähän ehkä laajempaa kattausta. Meillä on yksi kuuntelija kysymys taitaa olla siellä vielä hyllyn päällä roikkumassa, mihin meidän pitäisi vastata. Tässä nyt pari jaksoa on mennyt läpsytellessä, mutta otetaan se vaikka ensi viikolla. Ja sitten noita ajankohtaisia, mitkä on jäänyt tuosta vetämättä, niin pureskellaan niitä sitten ensi viikolla enemmälti. Ja, mutta eikä siinä täräytä vitsi, niin mä oon valmiin nauramaan.
Joo, ajattelin hetken, että pääsin tämän siksin vatsaksi, eli vatsan vitsin saksaksi, mutta vedetään ihan suomen kielellä. Mennään lyhyellä kaavalla. En tiedä, sattuiko huomaamaan, mutta Valtteri Bottas oli aika alakuloinen antaessaan haastatteluja Yhdysvaltojen osakilpailun jälkeen. Sattuiko tietämään, mikä Valtteria vaivasi?
Olisiko Tiffanin puuropurissu pohjaa?
Motivaation puute.
Voi
vittu. Näillä saataisiin sanoilla Berliinin suurkirjeen vaihtaja, äänenvaihtaja, kuittaa
sukupuolen vaihtaja.
Niin. Joo. Pistetään se 89 pakettiin ja lähdetään paremmille laitumille pureskelemaan seuraavan viikon aiheita. Kiitos ja anteeksi Morbidelli ja Auf Wiedersehen.
Kiau.